Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 152. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag fredag den 25. august, tidlig morgen dansk tid. Dagens program, vi har som vanen tro en del markedsnyheder og nogle delivery nyheder. Så skal vi dykke ned i det her kanon Nvidia regnskab og selskabet.
Ja, og sindssygt spændende og virkelig et godt regnskab. Jo, som forventet. Og vi kigger på det, og noget af det, jeg synes har været spændende, det er, at Snowflake er også kommet med regnskab, og Nvidia og Snowflake starter et samarbejde, og de har Frank Slootman og Jensen Huang har haft en snak og sådan noget. Så der er en masse spændende omkring, hvad det er, Nvidia egentlig kan levere til markedet, som vi dykker rigtig meget og dybt ned i. Vi kan lige høre Frank Slootman sætte scenen her for det fra Snowflakes regnskab.
The reality is, you know, they don't really know yet in any, you know, real definitive terms, you know, what this is going to take. I mean, I think a lot of people, and I think this is correct, they have characterized, you know, their foray, you know, into language models as experimental, exploratory, and sort of trying to, you know, get their arms around, you know, how big a breath box, you know, is this? So, you know, it's going to take a while, you know, before, you know, we get a real read, you know, what the level of investment is that people are going to stomach to do this. I mean, one of the challenges, you know, one of the great things about search historically has been that search, you know, also had a very potent business model to go with it, to pay for it. And, you know, we cannot sort of unleash AI and have no business model to pay for it. People will get tired of that really, really quick. So these are, and these GPUs from NVIDIA, you know, they aren't cheap, you know, as powerful as they are. So we all have to bring that into alignment and into focus and have a sensible go-forward strategy. So a lot of the use cases will focus on, you know, what are we getting for this, right? This is not just fun and games and, you know, planning your next trip to Yellowstone. I mean, people are going to be asking very, very hard-hitting questions, you know, what is this doing for us?
Og det, Slootman siger her, det er, at de her GPU'er fra Nvidia, de er mega dyre, og at forretningsmodellerne på Large Language Models samtidig er lidt uklare, og det skal løses. Hvor Search, da det kom frem, der havde det bare en klar forretningsmodel, som var reklamer, og det er sådan lidt mere uklart her, og det dykker vi rigtig meget mere ned i. Det er helt vildt spændende.
Udover de to regnskaber her, så har vi også lige en række andre. Zoom, Grab og Peloton. Dem skal vi også lige løbe igennem. Mads, vi starter lige med indeksene. Ja, nu har vi selvfølgelig ikke fredagens tal med fra USA. Indtil videre er S&P'en cirka 0%, Dow ned 1%, Nasdaq'en op en lille smule 0,8%, DAX'en i Tyskland op 0,23% og 0,5% op i Danmark. 10-årige rente let stigende, 4,23% er vi i nu, olien i 80%. US dollar krydser i 1,08 og faldt både i Ethereum og BTC, Bitcoin i 26.000, Ethereum i 1652. Og der var lige lidt krypto-update, du har på de her fald. Hvad skyldes det?
Jamen, der var nemlig, der var krypto flash crash i torsdags. Krypto, eller bitcoin-kursen, tårnede ned til 26.000, og der var så en masse af de her tradere, som havde lidt for meget gearing på, de blev så lukket ned og lukket ud. Der SpaceX, Elon Musk, har nedskrevet deres ejerandel af kryptovaluta og har åbenbart solgt ud af det, altså bitcoin, og det giver måske noget pres på, og så er der snak om, at det virker som om, at SEC, altså Securities and Exchange Commission, vil tage lang tid om at komme op med de her muligheder for at lave ETF'er og sådan nogle ting på bitcoin. Der er flere, som blandt andet BlackRock, der er ude og gerne vil lancere en ETF, og det kommer måske til at tage noget tid. Så der er gang i synagogen over i kryptoland.
Og Coinbase, der var også lige lidt update fra dem.
Ja, Coinbase, de har købt en ejerandel i Circle, og Circle er den virksomhed, som ejer USDC, den sådan en af de mest udbredte stablecoins, som repræsenterer en dollar. Og det skal man måske se som en reaktion på, at PayPal, som vi har talt om, er i gang med at lancere deres egen stablecoin. PayPal bliver virkelig en seriøs spiller inden for det her, fordi det er deres forretningsmodel at have dollarne på balancen, og så levere noget, man kan handle, enten ved at det er rigtig dollars via wallet-to-wallet i sådan peer-to-peer network, men det kunne også godt være en digital token, som man sender rundt. Og det her, det er jo ikke sådan nogle decentraliserede netværk, sådan de her stablecoins-projekter her. Det er centraliserede netværk, der er en organisation bagved, og så er det bare blockchain-baseret, at man kan sende de her tokens frem og tilbage i stedet for dollars. Men det er lidt nemmere, og det er i hvert fald nemmere end dengang, man sendte et skib med guld rundt i verden for at betale tingene.
Så har det jo endnu en gang været en uge præget lidt af Macrons tegn i USA. Det startede ugen med det her PMI-tal, som altså var en lille smule sværere end forventet. Det var på 50,4 i august mod forventet 51,5. Det viser en fremgang i servicesektoren, men derimod en tilbagegang i industrien, og det var noget, der gjorde markedet. De så muligheden for et renteløft til at blive mindre, og dermed dæmpe den her mulighed. Og det tager markederne jo så som altid positivt imod. Så vi så et rigtig fint marked. Det kørt godt og ud af, også i går lige, hvad hedder det nu, på baggrund af det her Nvidia-regnskab, som selvfølgelig er en af de her leading indicators, som vi også taler om, når en af de store går ud og fremlægger tallene, og det sprang jo boksen, det skal vi nok vende tilbage til senere, men jeg siger vel ikke for meget end dem, altså det var virkelig et kanon regnskab. Men kort efter, så kom Paul ud og sagde, at ja, det er langt fra sikkert, at vi ikke skal kigge på flere renteløfter og alt muligt, og det satte simpelthen bare bevægelsen nedad i gang. Jeg tror, vi var op over 1% i hvert fald på Nasdaq'en på et tidspunkt, og slutter ned 1% ned. Så ja, folk sidder stadigvæk helt ude på stolekanten, og det fortsætter de også med at gøre her fredag, fordi det er i dag, at Jackson Hole starter, og jeg tror, Paul han går på talerstolen omkring en 4-5-tiden dansk tid første gang, og måske giver nogle indikationer om, hvad han vil og hvad de vil. Så ja, det var noget, der sidste gang satte rigtig meget gang i markedet. Jeg tror, det faldt omkring 3%, da det marked åbnede efter hans første tale, så det bliver rigtig spændende at se, hvor de er henne.
Ja, der er jo kæmpe usikkerhed, som altid for 152. 20. uge i træk, så er der usikkerhed om, hvor vi skal hen, ikke? Men vi er jo, vi begynder at være tæt på det her vendepunkt, hvor at den her rentecyklus, den begynder ikke at have ret mange flere ben at gå på. Og når vi kommer dertil, jamen så plejer tech og de her long duration aktier, altså dem, hvor at man priser ind den fremtidige indtjening, så plejer de at være gode og have på bogen. Og så er man jo også bange for, om vi skal meget længere ned på den korte bane, om recessionen kommer, og hvad der kommer til at ske, om økonomien går helt i stykker. Så det er hele tiden den her balance, og den ene dag, så har man fokus på, at hold da op, vi står ved foden af bjerget, fordi det gør vi. Det er bare lidt svært at finde ud af, om der er en kløft, vi skal ned i bunden af først, og så inden at vi skal rigtig meget op på toppen af bjerget, eller om vi lige så stille nu går hen til bunden af bjerget og begynder at klatre op af. Og så er det bare dejligt at være langsigtet, fordi så kan man være lidt fløjtende ligeglad med, hvor vi skal henad først, bare at vi kommer hen til bjerget på et eller andet tidspunkt, og det skal vi nok.
Så der er i hvert fald lidt, man kan holde øje med over weekenden og få nogle news update på, hvad der bliver meldt ud derfra. Så sover aktiemarkedet ikke helt, fordi så kommer den spændende mandag morgen, når vi åbner, i hvert fald afhængig af, hvordan det går, om folk hører noget, de gerne vil, eller de hører noget, de ikke vil, så kommer der smæk på.
Og bare være glad for, at vi ikke er i USA, hvor der er 24-5 aktiehandel på Robin Hood. Altså, så man være vågen hele tiden, ikke? Her kan vi da trods alt slappe af om natten.
Mads, lad os lige få gang i nogle delivery news.
Ja. Getir, den her europæiske vinder, kan man sige, af Quick Commerce i Europa, som har købt Gorillas og de andre op, afskeder 11%. De kæmper virkelig, virkelig for at få styr på det hele. Jeg så en statistik, at online grocery, det er nede med 7% sammenlignet med sidste år i juli. Og det, ja, altså det, så det er en branche, der er presset lige nu, både på vækstsiden, ja, men også på, at der ikke er mulighed for at rejse penge til driften. Og den her nedgang i online groceries, jeg er ret sikker på, at online groceries på lang sigt er i en strukturel opgang. Men lige nu går det altså nedad, og det er vel fordi, at vi kom ud af corona med vand til at handle på nettet og så videre, og nu går det så den anden vej, og så samtidig det her med, at krisen krasser, så måske er man ikke så villig til at betale for at få varerne leveret, som man var for et år siden. Så der er pres på det, og når man så tænker meal kit aktier, så føles det lige pludselig okay, at HelloFresh Group, de regner med en cifret positiv vækst, hvis det er sådan, at deres marked strukturelt er i nedgang, så virker det faktisk okay. Ja. Så har vi Instacart, som The Information skriver, at deres omsætning steg med 30% til 1,4 milliarder. Instacart er jo den her gigant fra USA, som hvor man kan bestille varer fra supermarkedet, og så få dem leveret hjemme, så er der en, der går og piller dem ned i supermarkedet. Bilka har det, Bilka to go. Instacart har så udvidet deres forretningsområde også til at blive infrastruktur eller styresystem for supermarkederne. Hjælper dem med at holde styr på, hvor mange varer de har på hylderne og forsyningslinjer og alt det her. Halløj. Men omsætningen op med 30%, men deres totale salg på platformen TGV, Transaction Gross Volume, er kun op med 5%. Så det vil sige, at man øger den andel af Transaction Gross Volume, som bliver til omsætning. Og det er dels de her software-løsninger til virksomhederne, som man sælger ind, og så også måske en højere take rate, man er begyndt at sætte reklamer på og sådan noget. Og overskuddet kommer også ned nu, og det kan være på grund af konkurrence, det kan også være på grund af investeringer. Det er jo altid det her med nye unge virksomheder, at hvis der er noget at løbe efter, så skal man investere. Så det bliver spændende, og nu får vi mulighed for at kigge regnskabet nærmere efter i sømmene, fordi at de IPO'er her på Nasdaq i løbet af efteråret, det bliver rigtig, rigtig spændende at kunne følge den noget tættere på. Så er der et par nyheder, hvor jeg tænkte, hold da op, det bliver godt. Altså, nu kan vi i lufthavnene begynde at få maden leveret ved gatesene. Vi har snakket om det med DoorDash og Uber, at de er i gang med det her. Men det er da genialt, at man ikke skal stå i kø i det der lille område der, hvor alle butikkerne er. Men at man i stedet for kan sætte sig ud til gaten, og så får man bare maden leveret via en app osv. Så det er super smart. Og så Google Wing begynder medicindrone levering i Irland. Det vil sige, at man sender droner til at flyve, for eksempel dels at hente blodprøver og sådan nogle ting, der skal analyseres hurtigt, og så også, til at sende medicin ud. Og det er virkelig, virkelig noget, som løser nogle problemer, altså med at få medicin frem til folk, der er blevet syge lige nu og her lørdag aften og sådan nogle ting. Det er genialt at kan få prøver analyseret med det samme derude, så det er virkelig at udvide hospitalet til at omfatte hele, altså bare hele verden eller hele landskabet, så det dur.
Så lad os lige få kigget lidt på de andre aktuelle nyheder for ugen. Der er kommet et update på kundeantal fra Netflix, Mads.
Ja, de har angiveligt fået 2,6 millioner nye kunder i juli. Det er virkelig mange.
Ja.
Ja. Og i USA. Og kunderne vælger den her reklame-tier, og det er også super interessant, fordi På de andre, der kan man sige, når kunden så betaler abonnement, så er det det. Så kan man ikke tjene flere penge. Men her på reklamerne, som bare er i gang, altså der har man mulighed for at øge effektiviteten af reklamerne, sådan man øger kost per mille, altså det her med, hvor meget kan man tage per reklame, man viser forbrugerne, og også øge antallet af reklamer på alle mulige måder. Så det er sådan en, når Netflix får dem ind i den her kundekategori, så har de muligheden for at øge omsætningen løbende ved at effektivisere og gøre et bedre job med reklamerne.
Så der kommer en ny feature på Snap also, eller also, kører lige over engelsk her, også en Snap-aktie, som vi har talt om, stort set ikke leverer ved nogen af regnskaberne, bare triller ned, men de udvider stadigvæk portefølje eller produkterne en lille smule. Hvad går den her feature ud på?
Jamen en dream feature, sådan at så uploader man et par billeder af sig selv, og så kan man sige, nu vil jeg gerne have et billede af mig, hvor jeg rider på en hest i Yellowstone-universet, og så kan man ellers se sig selv der i kamp med nogle indianere, eller nogle cowboys, eller hvad det nu kan være. Så igen den her ting omkring augmented reality, og hvad det er, man kan med det. Her bliver det jo faktisk virtual reality, fordi der er ikke noget, der er virkelig i det. Men jeg ved da, at mine børn, de kommer til at elske den her feature, og jeg skal da også prøve med i Yellowstone.
Jeg synes, du bare sender skud ud til den lytter, som er med at lave Dream, at få taget et billede sammen med Aktieuniverset, sammen med os to, stå ved siden af os. Det glæder jeg mig til at modtage, så det må I godt lige sende ind. Nå, vi skal lige en tur til Kina. De skærer renten i starten af ugen, men ikke lige så meget som ja, forventet, og det startede sådan en større nedtur mandag. Den her, hvad hedder nu, etårige rente, den blev sat ned med 10 basispointer den femårige, den blev slet ikke sat ned. Det var egentlig forventet, at det ville blive sat ned med, begge to blev sat ned med 15 basispunkter, men det blev de så ikke, og det var så dårlige nyheder for de kinesiske aktier, og tech måtte endnu en gang tage en tur nedad, som så bouncer lidt tilbage her igen, men det er stadigvæk lidt op ad bakke i Kina, og der er ikke den her helt store interesse for regeringen for sådan for alvor at pumpe ud i øjeblikket. Det kan man selvfølgelig lov at håbe på som Kina-investor, men pt. Så har de ikke fået gang i en helt stor rentebazooka.
Nej, det er, de har det svært derude. Ja, igen, eneste chance, det er, at du selv er den kinesiske aktie, Mathias.
Så skal vi lige over til Amazon. Wedbush er begyndt at dække, den her aktie, og de startede med en outperformance rating mandag. At den er faktisk på den her best ideas list, som de udgiver. Og de siger, at katalysatorerne for Amazon og at købe på den, det er deres Amazon Web Service selvfølgelig, og så også, som vi har talt om, deres app business. Det her med, at når man får bestilt en pose guldrødder, så ligger der også en guldrødskralder nedunder, så man kan klikke videre på og få købt og alle de her ting, som vi snakker om. Den her måske, jeg ved ikke, om vi stadig kan sige nye måde at reklamere på, men i hvert fald en ny måde i forhold til, at du skal ind og lægge dine guldrødskralder ind på Amazon eller på Google, så begynder de at gøre det, og det er jo noget, som giver super duper god mening i min verden.
Jeg faktisk begyndt at være lidt snak blandt nogle af de dem, jeg synes er de smarteste, jeg følger, om noget, som vi tilfældigvis har snakket om rigtig meget, at de platforme, der har kundekontakten, altså de får det bedste data, og det bliver de mest værdifulde platforme. Og man må sige, at Amazon er en af de platforme, der har sådan rimelig meget kundekontakt, både når folk logger på nettet, men også ved, hvilke varer, der bliver leveret ude ved døren derude. Så der er Amazon bare fantastisk positioneret til fremtidens digitale verden.
Og det samme gælder selvfølgelig også deres Amazon Web Service, der ser folk også, at de har godt fat i den lange ende, og det er noget, der bliver efterspurgt, den her industri, som vi har talt om tusindvis af gange før, at vi stadigvæk kun lige vil, for at bruge din beskrivelse for før, ved foden af bjerget i forhold til alt det her, som skal op og ligge i skyen, i stedet for at ligge alle mulige steder, og der er de kun lige startet, i hvert fald på den lange bane. Så det er jo Og det er underligt nok faktisk ikke en aktie, jeg ejer lige nu her, fordi jeg kom ikke lige med, da den var nede i 80, og nu synes man måske stadigvæk, men man gerne lige vente og se, om det hele falder lidt tilbage, så man kan fange den op. Men altså, det er jo et ekstremt godt bud på, at den også ligger, hvor den gør nu som minimum størrelsesmæssigt om 10 år i hvert fald. Det er svært at se, den lige falde ned fra træerne.
Jeg har prøvet at kigge lidt på aktiekursen i forhold til bruttoprofitten i virksomhederne, og Amazon er det længste eksempel, jeg har historisk set. Hvis man kigger på den på den lange bane, så følger aktiekursen, altså værdien af selskabet, følger meget fint bruttoprofitten, og så er der fire gange, at kursen ændrer sig meget i forhold til den relation med bruttoprofitten. Første gang er .com-boblen, der kører kursen højt over bruttoprofitten. Og så kommer, da .com-boblen brister, der kommer den her overreaktion, hvor kursen kører langt under bruttoprofitten, altså relationen med bruttoprofitten. Næste gang, det er i 2008, langt dyk ned med kursen, og så reetableres den her korrelation relativt hurtigt. Og så næste gang, det er 2022, hvor der igen er et stort dyk i kursen. Og den relation op til bruttoprofitten, den er kun halvvejs etableret nu. Så sådan som jeg ser det nu her, hvor markedet får øjnene op for det, det bliver high conviction pick og alt sådan noget. Og vi er stadigvæk et stykke under den historiske relation. Så tror jeg... Ja, og det er jo så svært at forudsige, men jeg tror ikke, man går helt galt i byen med Amazon lige her på den måde. Og så er det ironiske, at Sea Limited er fuldstændig samme historie som Amazon, bare Amazons historie i 2000, hvor man fik den her meget store overreaktion. Fordi Sea Limited har det samme kundekontakten, den dominerende fintech og e-commerce platform, så ja, det vi er virkelig ved foden af bjerget. Og så var det, jeg lige også lige tænkte på, det var det her med ved foden af bjerget og så helt op i skyen. Det er da en dejlig tanke at tænke på, ikke, op i the cloud.
Ja. Så skal vi lige blive lidt ved Sea Limited, deres konkurrent GoTo, de kom med regnskab. Hvordan så det ud?
Jamen det var, deres omsætning stiger med 10% til 771 millioner. GoTo er jo den store, store konkurrent i Indonesien udelukkende. GoTo er en sammenlægning af Gojek, som var den her Grab-lignende, Uber-lignende platform med taxier og delivery, og så Tokopedia, som var e-commerce-handelsplatformen derude. Så de lavede sådan en sammenlægning, og de er klart den største konkurrent i Indonesien. I Indonesien er det Sea Limited, Grab og GoTo, der konkurrerer. Men omsætningen er op med 10% til 771 millioner. Og der kan man sige, hvis man sammenligner med Sea Limited, så Sea Limited vokser jo, hvis man bare tager valutaneutralt, de her 43% afhængig af, hvilke dele af regnskabet man ser på. Men hvis man ser på e-commerce-platformen, så er det det. Hvis man lader være med at tage gaming-platformen med, det skal man jo ikke, når man sammenligner med GoTo. Og så forventer GoTo at blive EBITDA-positiv i Q4 i år. Og der er Sea Limited profitable, så jeg synes det var et fint regnskab for en Sea Limited aktionær, at det virker som om at Sea Limited har the upper hand der.
Skal vi lige rundt om den her IPO, kommende september IPO, som vi har talt om tidligere her, Arm, britiske Arm. Du har lige lidt nyt derfra.
Ja, Convexity, som vi laver vores podcast sammen med, vores cybersecurity podcast sammen med, de har kigget på det, og de skriver om Arm, at det er en virksomhed, hvor omsætningen falder med 3% year over year. Man kan håbe på, at de kommer op på encifrede væksttal. De er i en retssag med en af deres største kunder, Qualcomm, som udgør 11% af omsætningen, og SoftBank kører efter et market cap på 70 milliarder US dollars. Det giver en PE på 100. Så det er ikke lige... Ud fra de tal, så er det ikke lige der, man sådan tænker, at den skal jeg godt nok ikke misse. Der tænker man nok mere, at den skal jeg sørge for at huske at misse. fordi det virker dyrt umiddelbart, men der må være et eller andet i det, når man mener, det er realistisk at gå ud med den værdisætning. Og en af de ting, jeg har tænkt på, det er, at det er sådan lidt strategisk. Det er det alternative CPU-system, CPU-arkitektur, der er derude, så det er måske et vigtigt strategisk aktiv for nogen at have.
Og så også det her med de her rigtig store virksomheder, som har meldt sig i køen på, allerede gerne vil være hovedsponsor, men om man vil, både Amazon og Apple har været inde og melde deres ankomst i den her, for ligesom at kunne lægge den her del, det ben på deres forretning, så det må også helt sikkert have en stor indvirkning i den her pris på det, at der står så fornemme investorer i kø for at være med.
Det er nok præcis det, jeg taler om, at det er et strategisk aktiv, at det ikke bliver ligesom en, der har det.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Mads, så er det tid til at kigge på det her Nvidia-regnskab. Jeg nærmest sådan ved ikke rigtigt, hvad jeg nærmest sådan skal sige om det. Det er bare vildt imponerende, det som de formår at gøre, og hvordan de sådan bare virkelig har sat sig igennem og fået virkelig gang i de her chip og det her AI-bølge hele vejen igennem. En gigantisk hype. Det er vel lang tid siden, vi har haft en virksomhed, som er så hypet. Vi er jo nærmest helt op på Tesla-niveau i forhold til, hvor meget omtale Nvidia har fået her de sidste par år, og specielt i år her, og man kan bare sige, at de leverer simpelthen varen. Kanon regnskab. Du har kigget lidt på det, du får lov at prøve at tage os igennem det.
Ja, og det var et fantastisk regnskab. Altså deres omsætning stiger 88% kvartal over kvartal til 13,5 milliarder, 101% year over year. De 10,3 milliarder af de her 13,5 milliarder, de kommer fra datacenter-segmentet. Så det er næsten det eneste, der er værd at snakke om. Gaming-segmentet er også relativt stort, og det vokser med 11% kvartal over kvartal, og man taler om, at nu begynder der at komme gang i gaming igen. Men det, der ligesom er investeringscasen her, det er datacentre, det er det her accelerated compute, og at man skal lave accelerated compute til verdens artificial intelligence behov. Deres bruttomarginal stiger til 70,1% fra 65% kvartal før og fra 44% for et år siden. Og det, i forhold til for et år siden, der var vi på et lavpunkt. Og faktisk for cirka et år siden, der var det den mest shortede aktie blandt hedgefonde. Det er lidt et sjovt fun fact, at hold da op, de blev kørt over i den her short her. Og lige nu er Tesla den mest shortede aktie blandt hedgefonde. Så jeg håber også, at de bliver kørt over, fordi vi har nemlig købt lidt Tesla nu her, hvor at den har været lidt svag kursmæssigt. Hvis vi lige kigger på Nvidia-regnskabet, så det som det begreb, der er centralt i alt det her, det er Total Cost of Ownership, TCO. Og det handler om, når du nu er en virksomhed, som har brug for at få lavet noget, har brug for noget ekstra intelligens i din virksomhed, kan man sige, artificial intelligence, så kan du købe dig til det på nogle forskellige måder, og så skal du bruge det i nogle år, og så kan du ud fra det udregne, hvad kommer det så til at koste dig at have det her i nogle år, fuldstændig ligesom når man tænker bil, hvis jeg køber den her bil, ejer den i 5 år og kører så mange kilometer, hvad bliver så total cost of ownership, og det der Tesla også excellerer med deres biler, at de er også billige i drift, og det er der en Nvidia er stærk. Deres chips er hammerdyre, men de er også bedre, og de er mere energibesparende og sådan nogle ting. De har et integreret softwarelag, så du behøver ikke, de er nemmere at gå til at bruge og de bygger software lag ovenpå. Altså, de kalder sig selv et foundry for, for AI-modeller. Foundry betyder støberi. Så, når vi har chipsene, så har vi CUDA-laget ovenpå, software-laget, så kommer Large Language Models, og så ovenpå Large Language Models, der har Nvidia nogle software, overordnede software-strukturer, som de kalder foundries, altså hvor virksomheder så kan bruge dem til at lave deres Large Language Models. Så Nvidia er igennem hele stacken, og det gør deres total cost of ownership mindre igennem livstiden for en virksomhed. Så de har i særklasse det bedste produkt lige nu. Der er ikke nogen ved siden af, og der er ikke nogen i nærheden af det. Og det er derfor, at lige nu så al efterspørgsel, den går på de her Nvidia chips, Nvidia datacenter, som Nvidia skal lægge ud, og den går også på Nvidias software løsninger. Nvidia samarbejder nu med VMware, og VMware er netværksvirksomheden for verdens store virksomheder. Og der kommer der har man det, man kalder det VMware Private AI Foundation with Nvidia. Så det vil sige, det er, hvor at virksomheder kan bygge deres large language models på VMware sammen med Nvidia. Det samme gør man med Snowflake, hvor man bliver en mere integreret del af Snowflakes offering. Snowflake er jo den her virksomhed, som lagrer data for virksomheder, og nu bygger man altså ovenpå, sådan at man som virksomhed nemt kan bruge ens data og tilgå ens data. Og der er sådan et super interview med, eller super fireside chat med Jensen Huang og Frank Sluthman fra Snowflake. Jeg lægger den ind i vores Aktieuniverset Facebook-gruppe, så man kan finde den derinde. Men det som de formulerer rigtig godt, det er, at nu siger de, now you can talk to the database. Og det kan man, fordi at Snowflake sørger for, at man kan lave søgninger på data. Også på kryds af virksomhed, af forskellige virksomheders data, hvis man tilmelder sig det her datadeling, som Snowflake rigtig gerne vil. Men så kan man lave søgninger på det. Og så kan man bruge large language models fra Nvidia til at som user interface til de her søgninger. Så hvis man nu man siger til, man er en man er DoorDash, og man kan ikke forstå, man har en kundegruppe, som man har markedsført sig overfor, man kan ikke forstå, hvorfor at de churner, hvorfor at de ikke bliver ved, så kan man simpelthen bare spørge databasen, why do they churn? Why did this customer churn? Og så vil databasen ved hjælp af large language model vil forstå spørgsmål og vil kunne bruge databasen til at lave den rigtige prompt ind i databasen, så man får det rigtige svar. Så bliver der søgt på tværs af rigtig mange parametre og fundet et muligt svar på det. Så nu kan man tale til databasen, og det er jo en vild mulighed. Så Nvidia, de er ude ved de forskellige virksomheder og vertikale integrerer der. Vi har talt om Siemens, også at Nvidia samarbejder med Siemens om det industrielle omniverse. Så det, som Nvidia har gjort godt, det er den her med softwaren, at dengang, at man egentlig bare var et grafikkort, og odds var egentlig bare, at man bare blev købt op af Intel, og så integrerede i Intels virksomhed, jamen så begyndte man at lave de her programmerbare shaders, som var det her software-lag, der lå ovenpå, og lige pludselig så kunne folk ikke komme udenom at bruge Nvidias chips, fordi gamere, de ville have det her lysspil i spillene, som de her programmerbare shaders gav. Og så var det, at man efterfølgende begyndte at udvikle CUDA-laget, sådan at de her grafikchip, der bare tænker i trekanter og kommer med output, som fortæller, hvordan pixels på en skærm skal lyses op, jamen de kunne lige pludselig, det output kunne bruges til at lave beregninger inden for biomedicinsk industri og inden for forskellige forskning og så videre. Det kunne også bruges til at beregne, hvilken reklame man skulle vise folk på Facebook og sådan nogle ting. Så det er CUDA-laget, og der har Nvidia en kæmpe forspring. Og nu er man så begyndt med de her Foundry software-modeller til at lægge oven på large language models, så de kan bruges i i Snowflake, i VMware og alle mulige andre steder. Så man er så meget foran på alle de her ting her. Noget af det, der også er meget fokus på, det er networking. Fordi de her chips her, de skal sættes sammen, der skal sættes rigtig mange chips sammen, der skal trækkes sindssygt mange ledninger, og der skal noget software til og noget avanceret udstyr til at forbinde dem her, så de virker som en enhed. Og der kommer en ende for, hvor stor at Nvidia kan lave de her chips her. Der er en ulempe ved at lave store chips, det er, at hvis der er en lille bitte fejl et eller andet sted på en stor chip, så er det hele chip, man smider ud. Hvor at AMD laver chiplets, de laver mindre chips, så det er ikke så stor en del af chippen, eller det er ikke så stor et område af waferen, som waferens output, man smider ud. Så der er en grænse for det, og Nvidia er også bare rigtig godt med på det her med at binde tingene sammen til et datacenter, både software og tech, med nogle produkter, de kalder InfiniBand og Spectrum X. Så det er alt det, der taler for Nvidia, og det er derfor, at alt det, der skal produceres nu, alt det, der skal leveres nu, det er bare Nvidia-grej, der bliver leveret, og branchen har været inde i en nedtur, så der har også været produktionskapacitet hos TSMC til at producere det her. Nu kommer AMD her til sidst i Q4 og begynder. De forudser, at de kommer til at vækste meget, fordi at de kommer med deres nye datacenter-chip-sæt og regner med at vækste rigtig, rigtig meget der. Det vil sige, at nu bliver der rift om produktionskapaciteten ved TSMC. Og det er der, at jeg ser problemerne på sigt. Det er, hvad kan man egentlig få? Og om det sagde Nvidia på deres earnings call, at we are growing supply every quarter, og så bliver de spurgt direkte til det, hvor meget de forventede, at det var, om det var 20, 30 eller 40%, og det siger de, at det kan de ikke rigtig svare på. En anden sjov ting, de sagde, det var, at hvis der kommer Kina-restriktioner nu, så påvirker det ikke deres salg på kort sigt. Det er simpelthen et udtryk for, at hvis kineserne de ikke må få det, så kan man bare sælge det andre steder. Altså, der er bare så stor efterspørgsel på det. Men på lang sigt, så vil Kina-restriktioner selvfølgelig indvirke på deres tal. Prissætningsmæssigt, sådan et interessant perspektiv, det er, at for, hvis man tager et års kurven frem, så Nvidia er steget med 177%, og AMD er steget med 10%. Så der er virkelig priset meget ind i Nvidia. Og det her med, kan de kan helt sikkert sælge en masse, men kan de også få det produceret? Kan de få det leveret ved TSMC? Det er det, som ligesom kan blive problemet, synes jeg. Så har der været sådan nogle sammenligninger ude med Sun Microsystems og Cisco tilbage ved år 2000-skiftet. Sun Microsystems var en virksomhed, som producerede PC og hardware, og dengang i år 2000, der var det den foregående teknologiske revolution. Så jeg synes ikke, det giver mening. Man kan ikke sige, at Nvidia de foregående teknologiske revolution, de æder med den næste. Også så er det virkelig, virkelig fløjt, og de er klart teknologiledende. Det var Cisco også med hensyn til netværk og internet-grej, networking-grej tilbage i år 2000. Så Cisco er måske en bedre sammenligning, fordi at det, der skete for Cisco, det var, at der gik nogle år, så kom Juniper Networks og Huawei og andre netværksgrejs udbydere og begyndte at konkurrere og kunne konkurrere. Og det er spørgsmålet, om det kommer til at ske for Nvidia, selvom de er langt foran nu. Så supply og det her med, om man kan bevare sin konkurrencemæssige fordel. Og det Nvidia har gjort bedre nu end Cisco, det er den her software-fordel, de har, at de er langt foran der nu. Så spændende, og det er på lang sigt, om kursen er okay.
De har også fået det her hype, AI-hype er også, det skal man også lige sidde og holde sig for øje derude, at du siger, at der helt sikkert er nogle muligheder, og de har lidt, hvis vi kan tage det til en dansk pendant, Novo Nordisk, som ligesom er tårholder på det her Wegovy i øjeblikket, der sidder de simpelthen, og det er egentlig bare produktionen af det, om de kan få produceret nok, for efterspørgselen er så stor, og de har også reddet måske lidt med den her hype, så det er så spørgsmålet om, hvor meget af det her vilde rate, som er hype, og som rent faktisk er fundamentalt. Og det er jo altid det her eventlige spørgsmål, som er super svært at komme ind på, men alle aktier, ved man jo også dengang, at at tech kørte op af, jamen så var der, altså det var bare op til skyen med det hele, og folk havde egentlig ikke bare fundet ud af, at der var en masse mennesker, som ikke vidste særlig meget, som bare var medløbere op af bjerget her, og så på et eller andet tidspunkt ville gå kolde. Så det er det, der gør det lidt svært ved den her aktie. Hvor er den reelle pris på det her? Ja.
Jamen det er mega god sammenligning med Novo Nordisk. Jeg holder et webinar her torsdag den 30., hvor jeg taler om det her med at investere i vækstaktier, fordi den her strategi, som vi kalder buy and hold, altså let your winners run og alt det her, altså er det rigtigt med Novo nu? Er det rigtigt med Nvidia nu? Altså fordi det kræver jo, at det kommer til at gå bedre, end man regnede med, og der er andre, der også vil producere fedme medicin end Novo Nordisk, så det at Novo ligesom, hvad skal man sige, har vundet mange af de virksomhedsdueller, de har været i, og taget de rigtige beslutninger i fortiden, det er ikke det samme som, at de vinder i fremtiden. Og sådan er det også med Nvidia. Så, og der er ikke nogen, der er næsten ingen virksomheder, som er 100 år gamle. Det er ret få, ikke? Så på et eller andet tidspunkt, så er der en anden virksomhed, som kommer med noget nyt, eller smartere, eller kommer indenom, eller man tager en forkert beslutning, eller et eller andet. Så det er faktisk gået op for mig, at buy and hold er nok en sindssyg gang hindsight bias og bare en god gang bias med at det der har virket og vi synes de er geniale dem der har holdt Novo i 40 år, men i virkeligheden så burde de matematisk set have diversificeret den position mange gange undervejs, og de har mange også gjort.
Det er jo, det har aldrig skadet nogen at tage lidt profit og så køre videre med noget af det, så man lige tager lidt på spillebordet. Men igen, her er jo lidt sammen med den her strategi, man ligger. Der er jo også bare nogen, som bare kører i pension, og så ligger det de samme ting i 20 år, og det er jo også ganske fint, så man ikke skal ud og gætte. Men ja, personligt har jeg i hvert fald ikke noget problem med at banke lidt profit en gang imellem. Når man har ramt en aktie, så kan man også sælge ud af nogle af dem, som man måske har en feeling af, bliver ved med at tabe, og i stedet for at holde ja, fast til uendelighed i dem. Gør jeg strategi klar derude, og så kører efter det. Ja, det tror jeg vel det tætteste, vi kan komme på et godt råd herfra.
Ja, og så den ting, som jeg synes lige var værd at samle op på, det er, nu taler vi det her det lange blik, og den næste tech-revolution, det er AI. Det er det, der kommer til at ske. Men der er også en anden spændende revolution i gang på grund af Large Language Model, og det er det, jeg kalder omnichannel. Altså tidligere, der havde vi digital, det var én ting, og så havde vi den fysiske verden. Og hvis man skulle arbejde med noget digitalt, så skulle man sidde og taste ind, enten i et regneark, eller sidde og fylde det ud inde på borger.dk, eller hvor det nu var, men der skulle indtastes noget. Og det verden går imod nu, det er omnichannel, at large language models bruges som det der interface imellem de to verdener. Og lige pludselig, så kan vi en masse flere ting. Og det ser vi derude, også i virksomhederne, at clouden har været adskilt fra det, man kalder on-prem, altså selve virksomhedens serversystem. De to ting har været sådan adskilt, men det kommer mere og mere til at smelte sammen. Vi taler, har en god snak om det i podcasten med Convexity om netværkssikkerhed, men Cisco er også sådan et eksempel på en virksomhed, som kommer fra on-prem verden og får tingene til nu at smelte sammen. Og der bliver det interessant, de virksomheder, som faktisk har noget hardware, at de bliver interessante, fordi at de har fat i on-prem, og hvis on-prem skal smelte sammen, så bliver det via hardware-verdenen. Og så kigger vi, ja, så kigger vi på, så kigger vi på Cisco, og så kigger vi på Fortinet, og sådan noget. Det bliver også en trend, som er ved at kigge ind i, og hvor igen den fysiske verden, er der nogle konkurrencemæssige fordele at kigge efter?
Vi skal kigge på nogle andre regnskaber, Mads. Vi skal have Palo Alto, vi skal have Zoom, vi skal have Grab, vi skal have Peloton, og vi skal også lige kigge på Snowflake.
Yes, over til regnskaber, og vi starter her med Snowflake. Og for lige at binde Snowflake og Nvidia sammen, så det citat, som jeg startede med fra Frank Sluthman op i starten af podcasten, der sagde Frank Sluthman, at GPU'er fra Nvidia er dyre. Jensen Huang, han ville sige, ja, men total cost er ikke så høje, fordi at GPU'erne er mere effektive, energieffektive, softwaren er billigere at bruge og sådan nogle ting. Men det, som Frank Slootman også sagde, det var, at der er ikke sådan en helt klar forretningsmodel lige nu. Lige nu er der kommet en masse adoption af at alle virksomheder skal prøve det her og finde ud af, hvad det kan bruges til. Men der er ikke sådan klare måder, hvor man så kan sige, at det monetariseres på. Det tror jeg helt sikkert, der er, og Frank Slootman kommer også selv med de her eksemplarer omkring, at hvis man er i en værdikæde, så vil man gerne være på en datadelingsplatform, hvor man deler data med alle de andre i værdikæden, og så vil man også gerne have nogle large language models, man kan bede om lige at svare på, hvornår gulerødderne de kan blive leveret i næste måned, hvis man lever af at sælge råkost til supermarkederne. Så der er en masse oplagte brugbarheder af det, og jeg tror, at konklusionen er, at efterspørgslen vil være meget større end udbuddet på GPU-chips den næste tid. Også fordi, at inference, altså når man skal til at lave konklusioner på de data, man fodrer de trænede modeller med, at det kræver rigtig mange mikrochips til det. Over til Snowflakes regnskab. Snowflake leverer en 36% vækst. De er frit cashflow positiv, 10% frit cashflow margin, 674 millioner i omsætning. De guider for en omsætningsstigning i næste kvartal på 29%, det er 673 millioner. De snakker om, at det er ved at vende nu, at den modvind, der har været, den ikke er der i samme grad som tidligere. De snakker også om, at nogle kunder, de siger, hvis der er den her cost of money, at renten er steget, så kunderne siger, hvis I vil have pengene nu up front, så vil vi have rabat. Vi kan også aftale, at I får pengene ned ad vejen, så bliver det til deferred revenue, og det går lidt ud over revenue nu, men man måler det på nogle andre punkter i regnskabet, så det er med i prissætningen. Men det er ved at vende, eller i hvert fald, det er stoppet med at blive værre. Det her samarbejde med Nvidia er sådan det store, synes jeg. For mig gør det virkelig, at use casen bliver så oplagt, og det her eksempel med værdikæden, at man deler info, det her eksempel, som jeg talte om med Nvidia, at man kan spørge data, man kan tale med data faktisk, man har det her large language model, som er det her optimale brugerinterface, der virkelig virker, det synes jeg er oplagt. Så kommer der lige et citat her fra earnings callet.
I mean, we think that data is becoming, you know, infinitely, you know, valuable, and that's for all kinds of reasons, because we can no longer, you know, run enterprises and institutions based on what we call anecdotal observation, you know, because the world is too dynamic, too disruptive, and we have this massive disintermediation happening, you know, we no longer have all these intermediaries, you know, between us and the end customer. You can only run direct-to-consumer businesses, you know, with data.
Det Frank Slootman taler om her, det er den her disintermediation, altså at der ikke er en masse forskellige aktører imellem den digitale platform og slutkunden mere. Og det er virkelig at det, der kommer til at gøre, at det at have kundekontakten direkte, Amazon leverer ud til kunderne, og de sælger også til kunderne, altså det er værdifulde, fordi så har man dataen, som man kan bruge til at skræddersy kundeoplevelsen, og til at finde ud af alt muligt om kunden. Det bliver simpelthen en superkraft. Men det, der også ligger i det, det er, at det koster altså penge at stille spørgsmål til de her large language models, så man skal ikke bruge sin large language model til at spørge om, hvad der er den bedste biograffilm og sådan nogle ting. Altså fordi alting kommer med en pris, så man skal som virksomhed finde ud af, er det en god forretning for mig at finde ud af, hvorfor at den her kunde, han endte med at stoppe på min platform, eller er det for dyr en information at have? Der er rigtig meget omkring de her forretningsmodeller, som vi ikke ved endnu, men det bliver fremtiden, og det bliver helt sikkert også billigere ned ad vejen. Jeg synes samlet set bare, at Snowflake er i en rigtig god gænge, et rigtig godt sted i værdikæden. Det er en kæmpe styrke for dem, at de nu samarbejder med Nvidia her på den her måde. Så ja, men også en aktie, som aktiemarkedet forstår fuldt ud. Så prisen er formentlig korrekt, og det man så better på, det er jo, om væksten bliver højere og længere, end markedet forventer, eller det modsatte. Ja, over til Palo Alto, og Palo Alto kom jo med regnskab i fredags. Palo Alto er den her cybersecurity virksomhed, den gamle firewall virksomhed, som virkelig har formået at genskabe sig selv til en software version, og er måske den cybersecurity virksomhed, der har sådan den mest komplette produktpalette på tværs af alle cybersecurity discipliner. Man har gjort det ved at købe små virksomheder op og beholde de ansatte i virksomhederne og formået at integrere og bevare de værdifulde kulturer og sådan nogle ting. Så man har fået de her best of breed produkter ind i produktpakken. Og det er den måde, man vokser på, og den måde, man hele tiden sørger for at have en relevant ny teknologi. Og væksten var 26% til 2 milliarder. Frit cashflow-margin stiger til 38%, og det er på trods af deferred revenue, ligesom med Snowflake, måske blandt andet Snowflake og Palo Alto Networks sammen her, måske var det Palo Alto Networks, der snakker om det med deferred revenues, så, men det gælder sikkert også for Snowflake. Men det giver et pres på omsætningen og giver et pres på frit cashflow margin, fordi cashflow kun medregner de penge, der kommer ind i indeværende kvartal. Men den bedre frit cashflow margin skyldes jo, at mixet bliver bedre, og der bliver mere og mere software i deres salg i forhold til hardware. Og hardware salg går det sådan en lille smule svagt med, ligesom med Fortinet. Man handler til en P på 44, enterprise value på to sales på 8,8, og guider for 19% vækst næste år. Det er jo ikke sådan vildt prangende, så på den måde så virker den her virksomhed egentlig ok prissat. Det virker ikke som om der er sindssygt meget at hente opad her. Når væksten ikke er højere end 19%, og vi vokser, eller vi har en PE på 44%, eller 44. Og måske var det grunden til, at man har lagt regnskabet på en fredag, at væksten var lidt svag. Det, man så benyttede lejligheden til, det var at lave et 2 timer langt earnings call, hvor man kom med en lang fortælling, faktisk om det samme, som vi taler om med Convecuity i vores engelske podcast, hvor de fortæller om hvordan cybersecurity-universet udvikler sig. Palo Alto Networks taler om platforms tilgang til cybersecurity, at det skal være en fuld pakke, at cybersecurity skal være real-time. Hvis man forestiller sig, at de her onde derude, det er flyvemaskiner, så skal de jo tages ned i luften, i stedet for at man venter på, at de lander. Og det kræver, at man er real-time, og det kræver, at de her forskellige systemer, man har, de arbejder godt sammen. Og det er noget af det, der er svært for kunderne, det er, at hvis man er en stor virksomhed, så kan man ende med at have rigtig, rigtig mange leverandører af cybersecurity-løsninger. Og der er det så, at vi hører de her store børsnoterede aktører gå mod at forsøge at blive platforme, som ligesom bliver en one-stop-shop for kunderne, hvor de kan få dækket alle deres cybersecurity-behov. Ja, man taler om AI og om, hvor vigtigt det bliver at kunne bruge det. Det her med, at der er så mange breaches, sikkerhedsbreaches eller rapporteringer, at man er nødt til at have en mulighed for at have en computer til at sortere dem godt og grundigt. ellers så kan man ikke agere på det hele. Så Palo Alto Networks er en fantastisk virksomhed, som gør det rigtige, er i cybersecurity, som er en branche, hvor at behovet er stigende, og produkterne bliver aldrig gode nok. Altså stigende på grund af, at verden digitaliseres, og produkterne bliver aldrig gode nok, fordi at skurkene de kommer med de samme, eller skurkene bruger mere og mere avancerede redskaber, så det vil sige, at man bliver hele tiden nødt til at være best of breed. Så cybersecurity-produkter bliver ikke kommuniceret, i hvert fald ikke dem, som har de nyeste teknologier. Så super aktie at have på den lange bane, men den er potentielt er nok ikke kæmpestort lige nu. Zoom synes jeg derimod, der er et relativt stort potentiale i. Den vokser svimlende 3,6% til 1,14 milliarder US dollars. Deres operative cashflow stiger 31% til 336 milliarder. Ja, der er en lille smule vækst i det. Europa og resten af verden er svagt, og USA vokser. Værdisætningen den handler til en P på 15,5, enterprise value to sales på 3,2, og det er en værdisætning, hvor der ikke er priset ret meget vækst ind i den her virksomhed, og jeg har faktisk fornemmelsen af, at deres Zoom Phone og deres services til virksomheder, hvor at man faciliterer remote work på en god måde, at det rent faktisk har noget værdi og har konkurrencekraft. Man arbejder også meget på selv at lave telefonomstillingscentre og blive en af aktørerne i det felt, efter man ikke kunne få lov at købe Five9. Og det er jo et held, fordi så har vi andre muligheder for at købe Five9 i øjeblikket. Så jeg synes, den virker billig, og jeg tror på, at væksten kommer tilbage, om de kan skabe rigtig kraftig vækst. Det afhænger af hvordan Zoom Phone og omstillingscenter kommer til at performe. Men den modvind, de har haft fra de almindelige abonnementer, den holder snart op. Og de taler om, at det er stabiliseret nu. Peloton, tallene var trælse i bund og grund. Barry McCarthy var dejlig at lytte på. Aktien styrt dykkede på regnskabet. Barry fortæller, at cashflow i Q3 og Q4 bliver presset af inventaropbygning i efteråret. Man skal have købt ind, så man kan sælge hardwaren til julegaver, og så skal man ud og reklamere til julesalg og så videre. Og det gør, at man kommer til at investere i inventaropbygning og reklamer i løbet af Q3 og Q4, og derfor så har man udskudt at blive cashflow positiv. Og det var simpelthen et rødt flag for markedet af den anden verden. Det er jo sådan blevet sekventielt udskudt, og også fordi man har indgået et juridisk forlig, som har kostet nogle penge, og så var der den her sadelstangs tilbagekaldelse, som man har været ude i, hvor det har kostet flere penge, end man har regnet med. Så det lader vente på sig, at de bliver cashflow-positive, og markedet har virkelig ikke mere tålmodighed med Peloton på den front. Man har stadigvæk en del cash, man har også en del lån, og man har en fitness abonnementsvirksomhed, som ikke rigtig vækster lige nu. Når man så hører Barry fortælle om det, så siger han, at jamen, altså han, da han overtog virksomheden, var der ikke særlig mange sådan håndtag og ting og idéer til produktudvikling og hvad der skulle give væksten. Og det har man virkelig brugt det sidste års tid på at gøre, og har en hel række tiltag. Man er startet i Canada nu, starter man i Tyskland med at leje cykler ud. Så der er gang i tiltag, man har lavet en rebranding af brandet, så at det også omfatter andre ting end lige cykling. Og man arbejder med appen for at gøre den mere attraktiv og finde den rigtige ingrediens. Så man har et brand, og man arbejder på at, at bruge det brand til at skabe den her abonnementsvirksomhed, som man gerne vil skabe. Hvis man fraregner hardware-delen, så handler abonnementsdelen cirka til en price sales på 2. Og det er billigt, men det er faktisk det er ikke dyrere end en Hims & Hers, som handler til 2, og som ikke har gæld, og som vokser med 80% og sådan noget. Så man kan lige så godt købe noget Hims & Hers, i stedet for at købe noget Peloton lige nu, fordi at det er lige billigt. Jeg har retweetet den inde på New Deal Invests Twitter-profil. Sådan en rigtig god gennemgang af price sales, hvordan man kommer fra PE til price sales, hvornår man skal bruge PE og hvornår man skal bruge price sales. Og så også en gennemgang af, hvordan man kan lave prissætningen, den korrekte prissætning af Hims & Hers på price sales. Og ham, der laver den, kommer frem til en faktor 5. Og det er ikke uenig i, det er sådan relativt rimeligt. Med Hims & Hers, der afhænger det rigtig meget af, hvordan man forstår risikoen fra altså den politiske risiko og fra konkurrenter og sådan noget, og man kan blive stoppet af sådan et eller andet. Men jeg mener, at markedet har misforstået det her med prissænkningerne. Prissænkningerne giver ekstra vækst på den lange bane, men giver en lille modvind i omsætning og overskudsgrad her på den korte bane, og det er derfor, den er faldet. Nå, så hvis jeg konkluderer på Peloton, så bliver det lidt samme snak som med Farfetch i sidste uge, at der er en CEO, som rent faktisk sidder på earnings call og siger, at kursreaktionen er alt for voldsom og slet ikke afspejler potentialet. Og vi ser markedet have en anden holdning til aktien. Jeg observerer interesseret, og jeg har lagt en lille smule til, fordi for ikke at skulle jagte, når den begynder at løbe. Men jeg håber, at ja, i bund og grund håber jeg lidt, at den falder noget mere, og så at det bliver tydeligt, at det var en fejlkonklusion for markedet på et eller andet tidspunkt, at man kan give den gas på et billigt sted. En ting, der er meget sjov, det er, at jeg tror for et par, ja, måske 1-2 måneder siden, der sad jeg og talte om HelloFresh på den her måde, og den var nede i kurs 17-18 stykker. Og lige pludselig nu er HelloFresh uden nogen som helst nye nyheder i kurs 26, sådan en 40% stigning, mens alt andet falder. Og det er sådan en god lejlighed til, når man er i en fond, altså eller et sted, hvor det skattemæssigt er muligt, hvis det er på aktiesparekontoen, ligesom bare lige at rebalancere en lille smule, og så udnytte, at aktiemarkedet virkelig, virkelig opfører sig som en fuld sømand på et casino samtidig med de her virksomheder, hvor at uden at der egentlig er nogen rigtig sådan betydende forandringer i forretningskassen på lang sigt, så vælter kursen op og ned. Ja, jeg tror, det var ordene. Nej, vi skal lige have Grab også. Grab kom med et regnskab, som var mere eller mindre som forventet. De fremrykker, hvornår de bliver profitable. Det regner de med at blive i næste kvartal EBITDA profitable, og de har masser af penge på bogen. Så det virker som om, at de er det her rigtig gode sted, hvor de har bevist forretningsmodellen, og så tænker jeg ikke, at de vil blive mere profitable end som så, fordi de har så mange penge, som de skal ud og investere i at bygge det, de skal bygge. Så det går rigtig fornuftigt, og faktisk på trods af, at jeg så en statistik over, at kineserne stort set ikke rejser ud af landet i øjeblikket, og det har været en vigtig indtægtskilde for Grab, at kineserne skulle køres fra lufthavnen og til hotellet og den anden vej, når de skulle hjem igen. Så gode takter for Grab, og markedet har også taget godt imod regnskabet.
Det var, hvad vi nåede i dag, Mads. Jeg tror kun, der er tilbage at sige rigtig god weekend til dig og til alle lytterne derude, og vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge. God weekend.
I lige måde, Mathias.